ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን ኤርትራ አብዞባታት ቀርና አፍሪካን ቀይህ ባህርን ሰላምን መባለን መምጣ ምስኮሮባ ብታ ከተሰርሕ መኻና ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ገሊጹ። ሱዳን ካብ ግዝኣታ ዝብገስ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ከም ዘይተፈቀደ ገሊጻ። ኣብ ኬንያ ንቆልዑ ዝኸውን ሓድሽ መድሃኒት ጸረ ሕማም ቲቪ ክወሃቢዩ። ኣብዚ ሓለፈ 25 ዓመታት ነፃነት ኤርትራ ዘየቋርፅ ዝተዋሃደ ተጻብኦ ምጉባጥ ግዝኣትን ማዕቀብን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም ተፈጸመላ እንተኾነ ህዝቢ ነቲ ብክንደይ ገድሊ ዝተረኽበ ነፃነት ከም ዝዓቀቦን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ንሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ። እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ብቐጻሊ ውድቀትና ዝምነዩ ብዙሓት እዮም ብምባል መረርኡ ገሊጹ።
ፊው ጌቭ ኤርትራ አ ፋይቲንግ ቻንስ we were routinely written off our imminent collapse
predicted ኤርትራ ብግቡእ ክትቃለስ ውሕዳት እዮም ዕድል ሂቦማ ብቐጻሊ ውድቀትና ከምዘይተርፍ ክትንበይና እዮም ጸኒሖም። እቲ ሚኒስተር ናይ ኤርትራ መደርኡ እቲ ሃገርን ህዝባን እቲ ብቐጻሊ ዝወርዶም መጥቃዕቲ ብተወፋይነት መኪቶሞ እዮም ኢሉ
ኤርትራ ኢዝ ናው ኦን ዘ ኣፕ in our region
ድሕሪ 25 ዓመታት እቲ ሃገር ንላዕሊ ትድይባላ ቁጠባኣ የጉላዕሎ ኣሎ ትሕተ ቅርፂ ተሃኒፁ ካብቲ ብዙሕ ዓወታት ድማ ፅፉፍ ዓይነት ትምህርቲ ክፍጠር ተኻኢሉ ኢሉ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሓለፉ 2 ዕስራታት ዓመታት ብዙሕ ከም ተኸስረ እቲ ሚኒስትር ናይ ኤርትራ ከብርህ ከሎ
the horn of africa the past 2 decades have generally been a period of missed opportunities
abzobana zahalfa 10 amatat buzh edlat zitakhosro nay badwo makhseb tsowata tedagagam gichitin nidhrit mimlasin zitra'elu iw lomin tokhonawun etikunatat ab hadaga izrikab ezi khunember ertra betizrakhabattu awata tetababi'a qutaba'an hibrata saban ninabari ilamatat m'ibalen m'uwat katawafir ta'atiqallaylu. እቲ ሚኒስተር እዚ ብኸመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክገልጽ ከሎ
mainly by relying on the energy skills and the initiative of its people and
ኤርትራ ኣብ ጸዓት ክእለትን ተበላሕነትን ህዝባን ባህርያዊ ሃብታ ብሕጋዊ መገዲ ብምጥቃምን እያ ኢሉ። ኤርትራ ምስ ጎረባብታ ዘለዋ ዝምድና ትገብሮ ጻዕሪ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ክገልጽ ከሎ
and in collaboration with its neighbors for peace stability and prosperity in the horn of africa and red sea regions it seeks to foster
nisalamin bilsignan abzobaqarna african zobatat qayih baharin nimisfan salamin mibalen misgorobabta binitfet bahanat megaddi kitetahababriya bimibal malukhtu zazimu. ሱዳን ካብ ግዝኣታ ተበጊሱ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን መጥቃዕቲ ክፍጸም የብሉን ብምባል ተጠንቀቕ። ኣብዚ እዋን መራሒ ተቃዋሚ ደቡብ ሱዳን ነበር ምክትል ፕረዚደንት ሪክ ማቸር ኣብ ካርቱም እዩ ዝርከብ። ሱዳን ድማ ካብ ግዝኣታ በቲ ተቃዋሚ ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ዝኾነ መጥቃዕቲ ንኸይግበር ኣጠንቂቓላ። ሚኒስተር ወፃኢ ሱዳን ኢብራሂም ጋንዶር ብሶኒ ከም ዝሓበሮ ሃገሩ ከም ኣባል ኢጋድ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ክሰፍን ብዝወፀ መርሓ ግብሪ ክትሰርሕ ምዃና ገሊጹ። ካብ ሱዳን ተበጊሱ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን መጥቃዕቲ ክፍጽም ንዝደሊ ዝኾነ ይኹን ዕጡቕ ሓይሊ ሱዳን ኣይተፍቅድን እያ ክብል እቲ ሚኒስተር ንናይቲ ሃገር ሚድያ ገሊጹ። እዚ መጠንቀቕታታት ዝቐርብ ዘሎ ኣብ ዝቕነ መራሒ ተቃዋሚ ደቡብ ሱዳን ሪክ ማቸር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ወታደራዊ መጥቃዕቲ ክፍኖ መፀዋዕታ ምስ ኣቕረበ እዩ። ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ተቃዋሚ ኤስፒኤልኤም ዝኾነ ፓ ኮል ከም ዝሓበሮ ካብ 2013 ኣትሒዝና ኣብ ልዕሊና ኩናት ምስ ተኣወጀ ብዕጥቂ ክንምክት ፀኒሕና ኢና። ነቲ ዝጀመርና ዕጥቃዊ መኸተ ክሳብ ኣብዚ ቅርብ እዋን ካብ ጁባ ከም ንወፅእ ዝግበር ኣደስኪልናዮ ፀኒሕና። እቲ መንግስቲ ግና ኣብ ልዕሊና ኣብ ኩሉ ቦታታት እቲ ሃገር መጥቃዕቲ ፍንወልና ከም ዘሎ ምስትውዓል የድሊ። ስለዚ ሕጂ መኸተና ክንጅምር ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምባሳደር ደቡብ ሱዳን ኣብ ካርቱም ማዮን ዱት ዋል መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሜድያን ፖለቲካዊ ንጥፈታት ማቸር ኣብቲ ግዝኣት ክኽልክል ተማሕፂኑ። ንቆልዑ ዝኸውን መድሃኒት ናይ ዓባይ ሰዓል ማለት ቲቪ ኣብ ኬንያ ክወሃብ እዩ። እዚ ሓድሽ መድሃኒት ብሰለስተ ዓይነት ከኒናታት ዝተሰርሐ ኮይኑ ንቆልዑ ብዝምጥን ኣቐንን ቆልዑ ጢሞም ክወስድዎን ብመኣዛ ፍሩታ ዝተቃመመ ከም ዝኾነ ቢቢሲ ካብቲ ቦታ ሓቢሩ ዓለማዊ ሕብረት ቲቪ ከም ዘሕብሮ ክሳብ ሕጂ ንቆልዑ ክውሃብ ዝፀንሐ መድሃኒት ቲቪ ንዓበይቲ ተባሂሉ ዝፈረየ መመቒልካ ንቆልዑ ብዝምጥኒ ክውሃብ ፀኒሑ ዓመታዊ 1,000,000 ዝኾኑ ቆልዑ ናይ ዓለም ብሕማም ቲቪ ዝጥቅዑ ኮይኖም ካብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት እቲ ዝዓበየ ቀታሊ ሕማም እዩ ብመሰረት ፀብፃብ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ማለት WHO ኣብ 2014 ጥራይ 140,000 ቆልዑ ብቲቪ ሓሚሞም ሞይቶም ኬንያ ነዚ ሓድሽ ንቆልዑ ዝውሃብ መድሃኒት ቲቪ ክትጥቀም ናይ ፈለማ ሃገር ኮይና ኣብ ዝቕፅል 3 ዓመታት ካልኦት ሃገራት ክስዕባ እየን እዚ ሓድሽ ከኒና ንቆልዑ ብዝምጥን ዓቐን ዝተሰርሐ ዝያዳ ኣድማዒ ከም ዝኸውን ተፈሊጡ ኣብ ማይ ድማ ብቐሊሉ ከም ዝሓቅቕን ን6 ኣዋርሕ ዝውሰድን እዩ እዚ መድሃኒት ኣብ ኬንያ ካብ ሓደ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ብቲቪ ዝሓመሙ ኬንያውያን ቆልዑ ብነፃ ክውሃብ ክጅምር እዩ ካብ 1990 ክሳብ 2015 WHO ከም ዝገልጾ ብሰንኪ ሕማም ቲቪ መጠን ሞት ዳርጋ ብፍርቂ ጐዲሉ እዩ ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ካልእ መደብ ሒዝና ክሳብ ንመፅእ ሰላም ቅነ
SBS ትግርኛ ኣብ ዝደለኹም እዋን ዝርከብ መደብ እዩ ፖድካስትታትና ብነፃ ኣብ ሞባይል ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ወይ ነቲ ናይ SBS ሬድዮ ኣፕ ዳውንሎድ ጌርኩም መደባትና ተኸታተሉ